Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Апошняя лістападаўская нядзельная раніца, традыцыйны час на беларускую перадачу эфіры польскага радыё Беластоку студыі. Вітаю вас, Дмітр Костін. Сёння наведаем незвычайную сустрэчу дзетак з пачатковай школы нумар 4 ў Гайноўцы з беларускімі музыкамі Валярынай ды Андрусём Такіндангам. Закранем тэму беларуска-польскіх адносін у размове з адным з лідараў беларускіх дэмакратычных сілаў, былым амбасадарам Беларусі ў Польшчы Паўлам Латушкам. Пры канцы запросім на сустрэчу, прысвечаную лакальнай гісторыі полічную дываколіц, што пройдзе сёння. Будзьма разам да 9 гадзіны, а пачнем нашую перадачу са свежай і прыемнай інфармацыі з Гданьска, дзе напярэдадні позна ўвечары былі абвешчаны сёлетнія лаўрэаты найважнейшай беларускай літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Сярод часці намінаваных кніг была таксама і кніга з Беласточчыны. Лаўрэата першага месца абвесціла беларуская пісьменніца Святлана Курс, якая атрымала прэмію Гідройця летась.
Гэтая кніга, якую я маю гонар прадстаўляць, яна мяне настолькі патрэсла, там настолькі магутны матэрыял, што я зайздрошчу кожнаму, хто будзе чытаць гэтую кніжку ўпершыню. Я знайшла там вельмі простую дэфініцыю кахання, якую выказвае 80-гадовы мужчына. Ён гаворыць, раней салідныя хлопцы не бегалі за дзеўкамі, яны цікавіліся, якія ў іх пасаі. Але калі глянеш каторай у вочы, то нема рады даць спаць, і ты ідзеш да бацькі і просіш, каб ажаніў менавіта з ёй. І там многа такіх глыбокіх дэфініцый, там многа любові, якая б'е ад неба да зямлі. І яшчэ гэтая кніжка для мяне была вельмі важная, яна напісаная пра пракавечны лес, пра пакавечных людзей, і гэтая кніжка аб'ядноўвае беларусаў і палякаў і аб'ядноўвае наш пракаветны лес, нягледзячы на той мур, які паўстаў тры пакаленні назад, а два гады назад стаў расці і расці і расці. І такім чынам, усім сэрцам, усёй душой я абвяшчаю пераможцу, які мне так падабаецца. Гэта спадарыня Ганна Кандрацюк. А формулёўку не далі мне сказаць. Ведаеце, якая гэта цудоўная формулёўка? За добра удакументаваны цуд.
Шановныя спадарства, ну гэту ўзнагароду я лічу як ўзнагароду для Белавецкай пушчы і для маіх герояў, якія жывуць па польскім і беларускім баку у прышчынку старога лесу маюць сваю памяць і свой свет. А ядонц тутай до Гданьска вашне мышлавам о прэзідэнце Павле Адамовічу, бо былам на швінтаванні 85-й рачніцы на запрошэнне таварыства «Хатка». І втеды вашне пан прэзідэнт выстампіў у нас в газете на першай строне, в газете «Ніва», под бяло-чырвоно-бялым штандарам. Również в Białymstoku есть сквер Павла Адамовича, і codziennie ідąc до працы до газеты «Ніва», przekraczam przez ten сквер і właśnie вспоминам tą chwilę. Także no, cuda bywają udokumentowane. Dziękuję.
Шчыра віншаванні ад усёй рэдакцыі кіруем да Ганны Кандрацюк. Рэлацыя з Гданьска ў нашай заўтрашняй перадачы. Былі супольныя спевы, танцы ды добрая забава. У шэрагу сустрэчаў з вучнямі падляскіх школаў беларускія музыкі Валярына ды Андрусь Такінданг наведалі пачатковую школу нумар 4 ў Гайнаўцы, дзе прадставілі сваю праграму «Цуды дзівосы».
Прывітанне, дзеці! Я Валерія. Ці гатовыя вы разам з намі зараз заспяваць і затанчыць?
Ну, заспяваць хаця. Мы вам скажам словы.
Так, Да, там вельми простые слова у этой первой песенки. Я умею, я могу. Я умею, я могу. Давайте зараз заспеваем вам, и мы выучим этот припев, и будем спевать разом.
У нас есть программа про приходы Петсена и Финдуса. Это такие книжки шведского письменника, которые переклали на белорусскую мову. И когда мы еще жили в Минске с Андрюсем, шведская амбассада нам пропоновала сделать что-то на День Швеции по этих книжках. И тогда мы сделали песню про Петсена и Финдуса. Мы с ними вельми шмат катались по Беларуси, по детских интернатах, домах, по библиотеках. Это все мы с амбассадой робили такой проект. Вот, и потом как-то возникла такая идея сделать что-то калядное. Але уже не Петсена и Финдуса, а что-то свое. Вот, и мы вот с Андрюсем это все, Андрюсь придумал эту историю, написал тексты, музыку, мелодии мы уже разом робили. И у нас еще есть мультик намалеванный, который Андрюсь там с сябром малявал. И особная песня записанная, можно навод на усих стриминговых пляцовках это все послухать. Особенно кожную песню. И спевать разом с нами.
Раз, два, три, и...
Сустракаетесь с Подляской молодью. Гэтыя сустрэчы розняцца ад сустрэчаў з дзеткамі з Беларусі?
Ну, на самой справе тут дзеці даволі добра валодаюць беларускай мовай, мы заўважылі. А таксама ў некаторых школах былі дзеці, якія пераехалі з Беларусі, на жаль, па розных абставінах. Таму мы сябе зручна адчуваем і разумеем, што цалкам дзеці ўспрымаюць наш матэрыял.
Но гэта даволі інтэрактыўная сустрэча. Не проста выйшлі, праспявалі перад мікрафонам, усе паслухалі, папляскалі ў далоні і разышліся. Лёгка іх падняць?
У кожнай школе свае асаблівасці. Я думаю, што таксама Валерія можа сказаць, што ў нейкай школе дзеці адразу пачынаюць спяваць, у нейкай школе дзеці пачынаюць слухаць, а пасля ўжо далучацца. Не ведаю нават, ад чаго гэта залежыць. Ну, ці ад надвор'я, ці ад чаго. Ёсць школы там, дзе дзеці ведаюць ўжо песні гэтыя, дзесьці чулі яны, можа быць, там у інтэрнэце ці што. Ёсць дзе цалкам для іх гэта нешта новае. Таму, здаецца, галоўнае з імі ўзаемадзейнічаць, і тады ўсё будзе нармальна. Ну, але ўсюды дзеці класныя, ўсюды добрыя.
Гэта напэўна такая сустрэча з жывай мовай беларускай.
Дырэктар пачатковай школы нумар 4 у Гайнаўцы Бажэна Маркевіч.
Гэтага цяпер дзецям кожнага дня так за дужа няма, так што вельмі цікавая сустрэча. Гэта вельма іх захвачуе, каб быць актыўным.
Спадзяваліся, што такія актыўныя будуць?
Ну, шчыра скажу, што можа крышку не, але вельмі цікава. Вельмі актыўныя дзеці, адважныя, хочуць спяваць, хочуць гаварыць па беларускай мове. Так што вельмі прыдатная сустрэча.
Ці часта школу наведваюць беларускія творцы ўвогуле?
Ну, цяпер гэта можа не надта часта, аднак мы стараемся, каб гэтыя сустрэчы ў нас праводзіліся далей.
Настаўніца беларускай мовы ў пачатковай школе нумар 4 ў Гайнаўцы Эва Лунда.
Стараем się na pewno zorganizować takie sustreczy. Kryszku heta ciapier ciaszka nam zrobić. Molać dzieci mogą na pewno pahawaryć. Pahawaryć nie tylko po białorusku, po literaturnemu białorusku, ale tak sama na haworcy. Tak, że to dla dzieci heta poczuć hetuju haworku, przyjemna i karystna. U doma ja je ciapier nie czuję tak często.
Gotowe?
Gotowe.
Raz.
Фонд «Камунікат» ад нейкага часу возіць па навучальных установах літаратараў беларускіх. Цяпер Андрусь Такінданг, Валярына. То яшчэ можа ў гэтым годзе завітае.
Гэтыя выступы беларускіх літаратараў, беларускіх музыкаў маглі здзейсніцца дзякуючы падтрымцы міжнароднага фонду беларускіх пісьменнікаў.
Ярослав Іванюк з фонду Камунікат.
Мы былі ўжо на Беласточчыне з Уладзімірам Арловым, з сям'ёй Бартосікаў, з Андрэем Хадановічам, цяпер вось Валярына і Андрусь. Гэта не толькі школы беларускай меншасці, але гэта таксама школка беларускай дыяспары, дзе беларускую мову вывучаюць дзеці беларускай дыяспары. Былі таксама ў такіх школках дыяспары і ў Варшаве, і ў Гданску. Будуць таксама чарговыя сустрэчы такога тыпу. Адно, што напэўна магу сказаць, што ўжо мы запланавалі, то ў пачатку снежня, 7-8 снежня, будзе ў нас таксама такая паездка з аўтарскай сустрэчай, з беларускай паэтэсай, выдатнай беларускай паэтэсай, я б сказаў, што маладога пакалення Настай Кудасавай. І мы таксама будзем сустракацца і ў пачатковых школах з ахвотнымі жадаючымі дзеткамі, якія вывучаюць беларускую мову, а таксама ў Бельскім ліцэі Наста правядзе майстар-класы па тым, як пішацца верш. Я, праўду сказаўшы, не надта ў курсе, як можна навучыць пісаць вершы, але Наста ёсць так цудоўнай, так выдатнай паэтэсай, што, думаю, яна нешта прыдумае, і гэтыя вучні, якія, ну, шмат хто ў такім узросце піша ў шуфляду, мы таксама пісалі. Нешта навучацца з гэтай сустрэчы з Настай, і будуць іхнія вершы ўжо, ну, прыгажэйшыя.
Так бавілі час разам вучні, што вывучаюць беларускую мову ў пачатковай школе нумар 4 ў Гайнаўцы, а мы праз момант працягнем нашу сустрэчу размовай з госцем у студыі.
Сігналы ад Лукашэнкі пра гатовасць нармалізаваць адносіны з Польшчай ўжо каторы тыдзень абмяркоўваюць беларускія публіцысты. Змену рыторыкі звязваюць з чаканнямі пераменаў у палітыцы польскіх уладаў пасля парламенцкіх выбараў. Пра адносіны на лініі Варшава-Менск, ды не толькі, гутарым з нашым госцем. На сувязі ў нас прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета, ды старшыня народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў амбасадар Беларусі ў Польшчы ды Францыі, спадар Павел Латушка. Добрай раніцы, вітаю.
Добрай раніцы, вітаю вас.
Спадар Павал, як вы ўспрымаеце гэтыя сігналы ад Лукашэнкі ў бок Варшавы?
Ну, па-першага, яны супярэчлівыя, нават падчас апошняга саміта арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы, які праходзіў у Мінску, Лукашэнка зноў жа такі атакаваў і Польшу, і Захад, кажучы пра тое, што Польша стварае пагрозы, і як бы намікаючы на тое, што можа адбыцца вайна менавіта па ініцыятыве Польшы. Таму гэты чалавек, ён не праводзіць сістэмнай палітыкі, ён даволі эмацыйны чалавек. Гэта ўсё ілюзія, якую ён хоча прадаць перадусім унутры Беларусі, што ён тут за сяброўства, за мір, але ў рэальнасці мы ведаем, што ён не гатовы ісці на нармалізацыю адносінаў з Захадам, таму што ён павінен выканаць тыя ўмовы, якія паставілі яму беларусы. А Захад гэта падтрымаў. Гэта вызваліць тысячы палітзняволеных, якіх ён катуе сёння ў гэтую хвіліну, калі мы размаўляем у беларускіх турмах. Это правесці расследаванне ўсіх справаў крымінальных у сувязі з тым, што беларусы былі забітыя і ў 2020 годзе паміралі ў турмах. І, на жаль, мы не ведаем, колькі яшчэ можа памерці. Таксама Лукашэнка павінен правесці следства, звязанае з захопам грамадзянскага самалёта РНР. Ён павінен спыніць міграцыйную вайну, ён павінен спыніць падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны, бо ён і дапамагаў, і дапамагае трэнаваць армію рускую, ён прадставіў тэрыторыю Беларусі для ракетных абстрэлаў, авіяатак і спыніць міграцыйную вайну. Так вось, праблема ў тым, што Лукашэнка не ў стане паказаць сваю самастойнасць. На сённяшні дзень ён абсалютная марыянетка Пуціна. І па што размаўляць з марыянеткай? Вось узнікае пытанне, калі ён гатовы зрабіць усе гэтыя крокі, якія пералічыў, ну, зразумела, што мы стаім на пазіцыі выканання ўсіх гэтых крокаў, але хтосьці можа на захадзе падумаць, ну, добра, нехай ён зробіць хаця ж бы штосьці. Ну, тады можна тэарэтычна пра штосьці казаць. Але ён не гатовы гэта зрабіць. Калі б заўтра ён вызваліў усіх палітзняволеных, ну, зразумела, што такі дыялог мог бы пачацца.
Мы тут, можа, згадаем 2008 год, спробу дыялог між Радаславам Сікорскім, спадаром Сергеем Мартынавым, пазней. Фактычна, Уладзімір Макей і Сергей Мартынаў былі такімі бацькамі пацяплення адносін з Захадам, хаця, па вялікім рахунку, падзеі 10-го года моцна не змянілі сітуацыю ў Беларусі, з'явіліся новыя палітвязні. Мне здаецца, што кожная новая эліта, якая прыходзіць да ўлады ў Польшчы, спрабуе вырашыць неяк пытанне Беларусі. Тут памятаем, вось якраз згадаў я Радаслава Сікорскага і ягоную сустрэчу з Сергеем Мартынавым, пазней візіт Вітальда Вашчыкоўскага, міністра замежных справ Беларусі, Карчэўскага, віцэ-маршалка. Ці цяпер, пасля выбараў у Польшчы, не можа паўтарыцца падобная гісторыя, калі прыйдзе новая ўлада, которая будзе спрабаваць ізноў нанова шукаць дыялогу з Лукашэнкам?
Тады я працаваў амбасадарам у Польшчы, калі рыхтаваў візіт Радаслава Сікорскага, міністра замежных справ Польшчы ў Беларусі, яго сустрэчу з Мартынавым, пазней Сікорскі ўжо сустрэўся і з Лукашэнкам. Магу сказаць наступнае, што трэба зразумець сутнасць Лукашэнка. Лукашэнка заўсёды стварае ілюзіі. Ілюзіі нібы ў той час, нібы ён хоча нармалізаваць адносіны з Захадам, але рэальна ён прадае гэты тэзіс Расіі. Бо Расія не зацікаўлена ў тым, каб Беларусь была часткаю агульнай Європы, мела добрыя адносіны з суседзямі і з Еўрапейскім саюзам. Таму Лукашэнка гуляе на гэтым, і пасля у выніку ён атрымлівае яшчэ большую фінансавую і іншую падтрымку з боку Пуціна і з боку Расіі. І гэтую гульню ён будзе паўтараць кожны раз, пакуль Захад не зразумее, што Лукашэнка гэта галоўная праблема адсутнасці магчымасці пацяплення і нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і з Польшчай і з іншымі краінамі Еўрапейскага саюзу. Менавіта ліквідацыя рэжыму Лукашэнкі з'яўляецца падставаў такіх зменаў. Зразумела, што адсутнасць Лукашэнкі яна дае магчымасць нават тым элітам, які засяроджаны вакол яго, пайсці шляхам дыялогу. І я перакананы, што беларусы з беларусамі та дамовяцца. Яны гатовы сесці за круглы стол. Праблема ў тым, што за гэтым сталом нема месца і не можа быць месца для Лукашэнкі. Бо гэта хлуслівы здрайца беларускага народу, які прадаваў Беларусь і прадае сёння Расійскай Федэрацыі, які гуляў у гэтай гульні з Захадам толькі ў інтарэсах таго, каб захаваць сваю ўладу, бо яму патрэбны былі грошы. Грошы гэта падстава гэтай улады. Што кажуць сённяшнія палітыкі? У пятніцу сустрэўся з новым старшынёй камісіі па замежных справах польскага сейму Павлам Ковалем. Ён, дарэчы, таксама і публічна агучыў недаўна ў Вроцлаве на канферэнцыі пра новую ўсходнюю Европу, палітыку да новай ўсходняй Европы, наступны тэзіс, што Лукашэнка пасля 2020 года не прадстаўляе ўрад Беларусі, не прадстаўляе беларускі народ. Прадстаўляе беларускі народ сёння гэта кабінет, аб'яднаны пераходны кабінет, на чале якога стаіць Ціхановская. І што Лукашэнка гэта міністр Пуціна сёння ў Беларусі. Зноў жа паўтаруся, Лукашэнка не самастойны. Па што размаўляюць з асобай, якая не з'яўляецца самастойнай. Таму мы лічым, што нельга рабіць гэтай памылкі, якія былі зроблены раней. Галоўнае, што павінна наступіць, адказнасць. Крымінальная адказнасць за ўсе злачынствы, якія зрабіў Лукашэнка за гады свайго праўлення. Апошнія злачынствы ваенныя, звязаныя з дэпартацыяй украінскіх дзяцей, злачынствы супраць чалавечнасці. 136 тысяч ахвяраў на Беларусі зафіксавана намі, злачынства супраць чалавечнасці. Гэта і прымусовая дэпартацыя, гэта і гвалт, у тым ліку адносіны дзяцей, выкарыстанне міліцэйскіх дубінак, гэта забітыя ў турмах людзі, гэта застрэленыя на вуліцах Мінска людзі, гэта катаванне людзей у турмах, гэта тое, што Мікалай Статкевіча, мы не ведаем, што з ім лідара беларускіх дэмсілаў ўжо 9 месяцаў. І гэта за гэта
ўсё трэба адказаць. Вось дэмакратыя не пераможа на Беларусі да той пары, пакуль не наступіць адказнасць. Адказнасць павінна наступіць. І вось гэта будзе, можа, не на заўтра, але ўсё ж такі сістэмным, пераломным момантам у адносінах да Лукашэнкі.
Спадар Павел Латушка, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету да старшыня народнага антыкрызіснага ўправлення, быў з намі на сувязі. Дзякуй вам за размову.
Дзякую вам.
А ўжо праз момант у нашай перадачы пад знакам пагоні вернемся на Падляшша, ды пагаворым пра захаванне лакальнай гісторыі. Не пераключайцеся. Ужо амаль 10 гадоў на гэтым профілі ў Фейсбуку з'яўляюцца здымкі, архіўныя відэа ды матэрыялы, звязаныя з палічнай і ваколіцамі. Ініцыятарам даследаванняў і публікацыі лакальнай гісторыі паўднёвых ваколіц Белавецкай пушчы быў Уладзімір Петрочук.
Можа, вашне тым, што ёсць мода на так званую археалогію спалічную, зачав інтарэсаваць найперш генеалогію родзіны. Шукав шотков. А виникало то з розмов радше з внуками, яким розказував, як коли жилось на вёсі, як говорив з внуком на ганкові рудного дому і казав йому, що як виходив на двор, то слухав, як жаби рехочуть, як дівчинята співають вечором на лавочках. То він якби слухав мене і не понімав, про що я говорю. Подумав, що варто єднак записати щось, пошукати пшотків, а в часі пошуківання пшотків вийшло ширше заінтересування історією вioski і околиці. В засаді всіх тих місцевостей, якщо з погранича польсько-білоруського пущі Біловецької, полудньово-заходнього погранича, які належали колись до гміни Верховичі, які по стороні білоруської і до повіату Брзеського. І таким ще зворником якби тих всіх місцевостей є парафія Версток.
А шмат інформації? Ну, бо ми більш дознаємося про якісь видаження огульні, великі, ну, про більші городи, а тут менші місцевості, парафія. Не кожна навіть має ксінги метрикальні.
Є це власне проблем. Проблем в тим, що я допіро, як почав тим інтересувати, шукати матеріалів, дознався, що дуже трудно є розказувати таку локальну історію малих місцевостей. Бо тих матеріалів єднак бракує. Інтернет дає спори можливості, архіви відкриваються, але єднак мало є інформації о тих маленьких, наприклад, в моїм випадку, припушанських, місцевостях. Але єднак розмови з людьми, акта парафіальне, які достępні в церкві, достępні вже в архівам państwowym, дають дуже єднак інформації, так крок по кроку відкривається не тільки історію тих місцевостей, але навіть історію поєдинчих людей. Я сам зі здуменням відкрив незнані мені факти історії власної родини.
Коли ми говоримо про історію полічне, колись, як полічна виглядала і як то тепер є? Не виглядає на коротку і малу вioску, як приїжджаєш, ну то трохи домов є.
Ну, колись полічна була однією з головних вiosок, то в окресі повоєнних була сідіба гміни, пізніше сідіба громади, також то був якби малоє центрум адміністраційне того регіону і жило ви тоді більш людей, ніж живе. Тепер, однак розміри вioski зостають ті самі, але лічба мешканців значно поменшала. Це теж вказівка, бо добре було б зробити таке порівняння.
Не таємниця теж той, що щораз частіше в вiosках на так званій стіні Всходній чи на Білосточині
Появляються нові жихари, які приїжджають, ну, це так називають, Варшавка так звана, але приїжджають з інших регіонів Польщі. Чи є у їх теж заінтересування тим, що ви робите, щоб трошки знати про історію того міста, до якого вони приїхали, де купили дом, сідлисько якоїсь?
Ну, тих приїздних, які осідлились в Поліччину і околицях, є споро, бо притягає їх тут природа Пущі Біловєської. Ну, певні недорогі теж нерухомощі, які тут купляють. Їх, ну, часами так бридко називають наволоч, але я маю їх направді добре здання, бо з тієї сторони споткався з великим заінтересуванням для моїх таких малих публікацій на Фейсбуку. Інтересувались, дзвонили, питали. Некоторі оферували, що знайшли в своїй, ну, в тим дому, котрі купили якісь там документи, здіння котрих однак не знищили. Але. І ті документи, ну то мертві святкові нашої історії.
Ну і дійсно можна крихи ближче з цим зустрітися на спотканню, яке о 15-й годині розпочинається, де приїхати.
Це не є споткання авторське, це є споткання, в тракті котрого хочу захенчити обецних на тим спотканню, а може тих, котрі по просту прочитають про те спотканнє, до спільного відкривання історії. Мені здається, що споро ще є речі до відкриття. І о тому хочемо говорити на спотканню, яке буде в Світлиці Війській в Поліччині. Запрошую на годину 15.
Апроч зустречі у В'язковій Святлиці у Поліччину щодня так само можна о 13-й годині завітати на другий день сьомих культурних зустречів студії Водиші Гіневічів у програмі презентація нового номеру Більського гостінця дисловника назвав в околиць студії водов. Зустреча пройде у музеї Малої Батьківщини у студії водах. Ахвотні можуть завітати сьогодні так само на традиційні білоруські танці, яких можна буде навчитися на вечерині у хабі «Нова земля» по адресі Вишинського 6А у Білостоку. Початок у 18:30. Наша зустреча близиться до кінця. За увагу дякую, Дмитро Костін. Приємної вам неділі. Почуємося.